Историческа среща на НАТО във Варшава миналата седмица посочи Русия като агресор и основна заплаха и сложи началото на политика на сдържане спрямо Кремъл. Какво предстои да се случи и къде е България в тази ситуация? Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, НАТО смени политиката на сътрудничество с политика на сдържане спрямо Русия. Доколко основателни са опасенията, че това ще засили напрежението и може да доведе до горещ конфликт, както каза бившият съветски лидер Михаил Горбачов?
НАТО се показа като изключително търпелива организация, филия, също и Запада като цяло. Вече 15 години на власт в Москва е Владимир Путин, ръководен от неприкрити амбиции за възстановяване на имперското присъствие на Русия. В името на мира и спокойствието, а и като част от илюзиите си, че страната някой ден може да стане част от нормалния свят, Запада и НАТО дълго си затваряха очите. Без да влизам в подробности, само ще припомня, че дори след откровената руска агресия срещу Грузия през 2008 година, Запада продължи да се среща с Путин в формата G8, а НАТО да дава достъп на руснаците до главната си квартира в Брюксел. Да, агресията срещу Украина и анекса на Крим от руска страна вече доведоха до промяна в тези отношения. Стигна се и до санкции, но политиката на НАТО не беше официално преформулирана. Това става едва сега. Повече от 2 години, след като всички са наясно, че случилото се в Украина не е инцидент, а целенасочена агресивна политика на кремълската върхушка. В този смисъл, фили, ориентацията на НАТО към сдържане на Русия е дори закъсняла. Колкото до внушенията, че точно тази политика повишава напрежението, те са от същия порядък, както внушенията, че Путин е най-големия миротворец на планетата.
Пламен, какви са конкретните измерения на политиката на сдържане на Русия, обявена от НАТО?
Основното решение е за разполагане на 4 натовски армейски батальона на ротационен принцип в Полша, Латвия, Литва и Естония, т.е. в страните, които са най-застрашени от евентуална руска агресия. 4 батальона фили. Това прибавено към силите на техните собствени армии и стига само за реализацията на някой друг приличен парад, не за сериозни бойни действия.
Но защо тогава се разполагат тези сили, как мислиш?
Целта е символична. Така НАТО казва по-ясно на Русия. Ето тук минава нашата граница. Ако искате нещо повече от Рига, Талин или Вилнюс, например тяхно парче земя, което считате за руско, ще си имате работа вече с цялото НАТО. Другото важно решение всъщност е по-скоро официално съобщение, защото то стана факт преди срещата във Варшава. Както информира генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, системата за противоракетна отбрана на НАТО в Европа е приведена в начален стадий на готовност. Конкретно това означава, че кораби на Съединените щати и Испания, един радар в Турция и системата за прихващане в Румъния вече могат да работят съвместно и да прихващат ракети и стреляне към Европа. Това е чисто отбранителна система, а възмущението на Русия е заради факта, че тя може да прихваща и руските ракети. С други думи, защото Европа прави стъпка да се отърве от постоянно надвисналата над нея руска заплаха. И третото решение, фили, а то пряко засяга и България, е за създаването на съвместна румънско-българска военна бригада, която ще се грижи за баланса на силите в Югоизточна Европа и Черноморския басейн.
Пламен, а това не е ли същото решение, заради което неотдавна се вдигна толкова много шум в България?
Не, това беше за създаването на обща флотилия между Румъния, Турция и България, нещо, което изобщо не се коментира от НАТО. Всъщност, сега Алианса каза, че ще обсъди възможностите за увеличаване на присъствието си в Черно море, но конкретното решение за това ще бъде взето през есента.
Пламен, така или иначе, обаче увеличено присъствие на НАТО в морето ще има.
Да, фили, но всички критици някак забравят да споменат, че първо в Черно море се увеличи значително руското военно присъствие. Включително в анексирания Крим бяха монтирани ракетни установки. Да не говорим за засилената през последните 2 години въздушна и морска активност на Русия, факт, който няма как да не притеснява останалите черноморски държави. Така че не е сигурно, доколко е прав премиера Бойко Борисов, да пита защо не превърнем Черно море в демилитаризирана зона и да твърди, че предпочита да вижда там яхти, туристически лайнери и търговски кораби, а не военни фрегати. Всъщност всеки нормален човек предпочита това. Борисов обаче каза, че ще отиде в Брюксел със своето предложение. В Брюксел е лесно. Там идеята по принцип може да мине. Въпросът е защо не отиде Бойко Борисов да постави този въпрос пред самия Путин в Москва. Представям си как нашия човек му казва: ви сега, в името на мира и благоденствието, изтеглете си флота от Севастопол, махнете казармите, хората си и ракетните установки от цял Крим, та да се забавляваме всички заедно и да печелим от купона в Черно море. И си представям също, Фили, как Путин мълчаливо го пронизва със стъкления си поглед, докато клати глава невярващо и укоризнено. Той вероятно така и нищо няма да каже по въпроса, но още по-вероятно е, че скоро след това Борисов вече няма да е премиер на България.
Пламен, колебанията, които показва България в политиката си спрямо Русия, са до някъде разбираеми. Единно ли е обаче НАТО в тази си политика?
НАТО и този път демонстрира единство, поне по отношение на крайните решения, Фили, макар че в позициите на отделни държави има разминаване. Например, сред изказванията във Варшава ужасно впечатление направи уточнението, вметнато от френския президент, социалиста Франсуа Оланд. За Париж Русия не е нито противник, нито заплаха. Социал-демократическата партия на Германия пък по същото време се обяви против разполагането на системата за противоракетна отбрана в Европа. Италианският премиер от левицата Матео Ренци само преди броени дни беше в Санкт-Петербург на един уж международен икономически форум, който от години се провежда като открита реклама на режима в Кремъл. А наскоро германският външен министър, социал-демократът Франк-Валтер Штайнмайер, разкритикува натовско военно учение в Полша, като го нарече дрънкане на оръжие и каза, че ето, такива неща провокират Русия. Не случайно, Филип, подчертавам политическата принадлежност към левицата на тези хора. Те са важни фигури в европейската политика, но практически носят разкол и подпомагат руската хибридна война, с което не чертаят добро бъдеще за самата Европа. Все пак обаче подобни противоречия в НАТО винаги е имало, но и винаги са намирани начини единството по ключовите въпроси да се постигне. Надявам се, че така ще бъде и бъдеще, защото не може целият демократичен свят да се остави да бъде манипулиран от един нискоразряден офицер на КГБ с его по-голямо от самата Русия.
Политическият анализатор Пламен Асенов. За решенията на Варшавската среща на НАТО и последствията за България от тези решения.